Emagin elkarteak torturatuen erreparaziorako jardunaldia antolatu du otsaiaren 7-rako Donostian, zehazki Intxaurrondoko kulturetxean. Tortura feminismotik erreparatu lelopean. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Idoia Arraiza Emagineko kidea, arratsaldeon.
Hau, bakaixo, arratsaldeon.
Dena preslarun baterako?
Bueno, hortxe da biltza azkeneko kontutxoak lotzen, baina bai dena prest.
Nundik dator jardunaldi hauen ideia?
Bueno, ba, pare bat urte, hurbildu ziren emagineko kideen gana, bueno, gertuko emakume militante batzuk, torturatuak izan zirenak, eta, bueno, Nafarroako torturatuen sarean zen miltzanak, eta, bueno, ba, ailarazi ziguten ez, behar bat zegoela, edo, bueno, beraien aldetik, ikuspegi feminista batetik torturak ulertzeko behar bat identifikatua zeukaten eta bueno, ez ba pixkat pasazi duten pelota ez aberen maginetik osatu genezaken olako ez ba bueno, marko feminista bat ez pixkat torturak ulertzeko ez ikuspegi feminista hortatik eta bueno, horretan jarri ginen, ez?
Irakurri dut, aurkezpenean edo jardunaldien aurkezpenean aipatzen duzuela. Torturari edo indarkeria mota hauei feminismotik beste indarkeria batzuei baino arreta gutxiago eskaini izan zaiela eta horren jabe izan da, ba, egindako gonbidapen horretatik eta gogoeta horren emaitzatik sortu zela Olatz Dañobeitiak idatzitako Sorginak putak terroristak indarkeria matxistaren ertzak tortura politikoak liburua, ez da?
Bai, ala da. Bueno, azkenan pixkat guk interpelazio bezala jaso genuen emaginetik, ez? Ba, agian feministok edo feminismotik ez diogolako, ez? Erreparatu torturei, beste indarkeria matxistei erreparatu diegun bezala, ez? Eta, igual ere askotan ez direlako inklusola irakurriak izan torturak, ez? Eta guko liburu horrekin, bai, kokatuna izan ditugu torturak indarkeria matxistaren baitan, ez? Mota bat gehiago bezala. Ba, genero indarkeria izan daiteken bezala, ez? Orduan, guretzat garrantzitsua zen hor kokatzea eta jaso genuen interpelazio hori eta horregatik bultzatu izan dugu prozesu guztia hau, ez? Gero ba Olatz Dañobeitiarekin hasieratik ere, ez? Egon dena pixkatu honetan ba hitz egin genuen eta berak tesi bat egin zuen eta tesi horren kapitulo bat torturaz aritzen zenez, berarekin batera edo bera izan da pixkat liburu horren eduki gehienak idatzi dituenak.
Zein beharri erantzuten die jardunaldi hauek?
Alde batetik liburua dago, ez, eta hor pixkat marko analizirako marko feminista hori jaso dugu. Baina horretaz gain, marko hori osatzeaz gain, prozesu honekin nahi izan dugu, ez, emakume, bereziki emakume torturatuen erreparazioa lagundu. Eta bigarren helburu hori betetzeko, pentsatu genuen egoke izan zitekeela, ez, fokoa erreparazioan jarri, ez, eta horretaz hitz egiteko jardunaldi batzuk antolatzea, ez, elkartuko genituen bai emakume torturatuak eta bueno, ez, represioaren bueltan ibilitako hainbat pertsona eta baita mugimendu feministako jendea erakarri nahi genuen pixka bat ere, ez, bai honen inguruan pentsatzera eta bereziki hori, ez, erreparazio horretan nola lagundu dezakegun pertsonalki eta nola lagundu dezakegun feminismotik, ez? Jakin da erreparazioa ezinbestean kolektiboa eta sozialare izan behar duela, ez? Hau da, ezin dela bakarrik ibilbide individual bat izan. Noski egin behar dela, ez? Hor zauri batzuen, sendatze eta osatze individual bat, baina erreparazioa ere kolektiboa izan behar du eta aitortza ere beste ongandik etorri behar da, ez? Beste indarkeriekin egiten dugun bezala, ez? Eta nola nik sinisten dizut lelu horri, ez, indarra ematen digun feminismotik, ba, torturetan ere beharrezkoa da, ez, kanpokoek, edo bentsat jendarte osoak aitortza eta reparazio horretan laguntzea, ez.
Nabaritu duzue, bueno, orain ere nik uste badela realitatearen parte, baina orain arte are gehiago beldur batetik edo estigma batetik hitz egin izan da torturaren inguruan, hori nabaritu izan duzue?
Bai, a ber, nik uste ez dela gai erres bat, batzuentzat ez iraganeko kontuak dira, edo igual gazteentzat ez dutenak igual behaien belaunaldian, ez, gertutik bizi, beste batzuentzat, bueno, ez, ba, gai zaila izan da, ez, ba, pereza ematen du igual aur berriro sartzeak, edo ez jakintasuna, edo, ez, bueno, niri ez da zait pasa igual ezin dut lehenengo pertsona hitz egin eta ez da niretzako, bueno, hor gauza asko mugitzen dira gai honen bueltan, ez, orduan, nik uste ez dela igual beste gai batzuek bezain erakargarria, behintzat feministentzat, ez? Desde luego emakume torturatuek edo behintzat batzuk behar handiagoa daukate honen inguruan hitz egiteko, ez? Eta hor, ba motivazio gehiago ikusten da, ez? Baina, bueno, esan behar dut ere azkenean, bueno, erantzuna oso nahi izan dela, eta azkenean, bueno, ez, ba, kasi 140 lagun edo elkartuko garela garun batean, orduan, bueno, gerora jendeak erantzuten duela bai.
Aipatu dituzu zenbait subjektu, nori zuzendutako jardunaldiak dira larun batekoak?
Bueno, ba, guk esparru zabal baterako pentsatu ditugu, ez, jardunaldi hauek, esan dudanaren gatik, ez, igual batzuk pentsatzen dutelako soilik emakume torturatu entzat direla, ez, edo bueno, igual gehiago ba espar horretan militatzen egon diren emakume entzat, baina gure ustez edo zein feministentzat, ez, edo bere burua feministatzat daukan edo zein emakume edo sujetu disidententzat pentsatuak diren jardunaldiak dira, justo horregatik, ez, guk nahi genuelako pixkat mugimendu feministaren baitan gai hau kokatu eta ez, indarkeria matxista guztietan bezala, ba, jokatu dezakegun paper hori aktibatu, ez, eta zentzu horretan horregatik, ba, bueno, kasi edo zein feministantzat dira.
Egitarauari begira jarrita, errepasatxo bat egingo dugu, 9 terdietan izango da harrera, eta 10 lehenengo solasaldia, indarkeria matxistaren ertzak tortura politikoa. Lehenengo solasaldi honetan nortzuk arituko dira eta zertaz arituko dira?
Ba, hemen Olatz Dañobeitia eta Iratxe Retolaza arituko dira, bueno, kokapen bat egingo dute, ba, aipatu dugun liburuaren ideia nagusiak azalduko dituzte, eta bereziki, bueno, liburu horretan azkeneko kapitula erreparazioaren inguruan da, eta pixkat hor jarriko dute fokoa, ba, bueno, ez jardunaldien abia puntu gisa.
Horren ostean 11etakoa izango duzue eta 11:30etan emakume torturatuen ahotsak, erreparazioaren akuiluak eta oztopoak. Tarte honetan zertaz arituko zarete?
Bai, ba, hemen torturatuak izan diren 6 emakumeek hartuko dute hitza eta, bueno, ez, ba, lehenengo pertsonan hitz egingo dute bueno, alde batetik, ez, zer behar izan zuten torturen ostean, eta zer egin duten torturen ostean, bueno, ez, ba, erreparazioaren bide horretan, orduan hor, ba, hori, ze oztopo topatu dituzten, eta ze helduleku edo, ez, zer lagundu dien ere kontatuko dituzte, igual bakoitza, bueno, plano edo esparru ezberdinak aipatuz, ez, izan daitezkenak, terapeutikoagoak edo instituzionalagoak edo bueno hor plano ezberdinak aipatuko dira eta baita kontatuko digute ba gaur egun, ez? Oraindik zer behar duten reparazioaren bide horretan.
Ostean gogoeta kolektiboa planteatu duzue, galdera baten gainean izango da gogoeta hori aurretik hitz egindakoaren gainean.
Bueno, justo aurretik entzundakoaren gainean, ez, osea, emakume torturatuek identifikatutako beharren gainean, egingo dugu bueno, amesteko ariketa bat, ez, edo bueno, ez, ba, pentsatu hemendik eta 25 urteko Euskal Herria batean, ez, jada zer lortua izango dugu zentzu honetan, ez? Eta hori lortzeko ere gaur egun ze konpromesu hartuko ditugun gutako bakoitzak, ez, ba, hemendik eta 25 urtera beste eszenatoki batean egoteko, ez, erreparazioaren ikuspegi hontatik.
Ostean bazkaria eta iruterdietan jendartearen ardurak feminismotik astintzeko ahotsak. Zer dau?
Bueno, ba esan bezala, bueno, ardura kolektiboa ere badela, argi utzi nahi dugu jardunaldi hauetan. Orduan, ba jendartearen esparru ezberdinetatik kide ezberdinek hitzartuko dute, ez? Ba, bai abokatu batek, psikologo batek, kazetariek, bueno, ikerlariek, bueno, ez hola, mugimendu feministako kide batek, eta bakoitzak bere esparru horretatik, ez? Ba, ariketa berdina egingo du pixkat, ez? Ba, nola landu izan da gaia, nola begiratu izan diogu torturari, zertan asmatu genuen, ze utxune identifikatzen ditugu, ez? Gure praktiketatik, azkenean hori ikuspegi feminista barkotu batetik, ba, ze irakurketa egiten dugun, ez, orain arte esparro horretatik egindakotik, ez. Mm-hmm. Eta berdina, gaur egunean kokatuta, ba, gaur egun nola lagundu dezakegun erreparazio horretan, ez, eta ere ikuspegi feminista batetik. Osa, pixka da, bueno, autokritikarik eta bat egitea, ez, bai, ondo egin direnak aipatu, zertan igual ez genuen hainbeste asmatu, ez, eta orain, ez, ba, feminismoak eman digun jakintza eta egindako ibilbearen ostean, bueno, ez, gaur egun nola jarraitu behar dugun, ez, ba, reparazioaren bide horretan laguntza. Bakoitza bere pixkade esparro horretatik, ez.
Bostetan ekimen kultural musikatuarekin amaituko duzue jardunaldia, izena emateko aukerarik badago edo jada amaitu dira plazak?
Ba, ja da itxita dago, bai, bai, astelenean amaitu itxi genuen izen ematea eta printzipioz bai itxita dago dagoeneko ja izen emateko aukera.
Eman dituzu zertzela da batzuk, baina galdera bere horretan egingo dizut, zer espero duzue ateratzea jardunaldi hauetatik?
Bueno, lehenik eta behin torturatuak izan direne emakume entzat, bueno, lagungarria izan daitekeen, ez, edo aitortza bat jasotzea, ez, beraiek ikustea, ez, ba bueno, hainbat eta hainbat pertsona, ez, elkartuko garela gai hori lantzeko eta beraiek entzuteko, ba bueno, ikuste hori dela lortu dezakegun helbururik politena, ez, ba, beraiek, bueno, aitortza hori sentitzea eta ekimena bera erreparaziorako bueno, pausotxo bat gehiago izatea, ez? Eta bueno, eta beste alde batetik, ba hori, ez, ba feminista guztiaz gain Euskal Herria guztiari ere, bueno, ez, ba helaraztea, ez, torturak atzo gaur eta bihar oraindik segurenik izango direla, ez? Oraindik badagola gorputz askorengan presente eta zentzu horretan beraz oraindik ardura kolektibo bat dugula guztiok, baita feministok ere, ba bueno, erreparazioen bide horretan, ez? Orduan ba hemen gako ezberdinak ateratzen badira, ez? Ba nora bide hori finkatzen joateko eta bide hori argitzen joateko, ba gu pozik.
Ba, amaitzeko edo, ez dakite azken mezurik edo bidali nahi duzun, galdetu ez dizudan beste zerbait aipatu nahiko zenuken?
Ez, eskerrak ematea, bueno, ez, mezu hauek zabaltzeagatik, eta bueno, bertan ikusiko garela, eta ez bada bertan, ba, liburuaren aurkezpen ezberdinak egingo direla eta egiten ari direla, ez, hiri eta herri ezberdinetan, orduan, bueno, aukera egongo direla, ez, beste plaza batzuetan ere gaiari buruz hitz egiten jarraitzeko.
Ba, mi esker Idoia gurean izateagatik gaurkoan, eta ea larunbateko jardunaldiek aipatu dituzun guzti horietarako balio duten, ziur nago baietz, baina dena ongi joan dadila. Mi esker.
Oso ondo, mi esker zuri.